Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
HP na boku se tope helicobacter pylori nde boko no tokolobela lelo awa na kati ya boko longono pe bomoi na Virginie Ndawele kouta Lubumbashi tolanda.
Mingi ebandaka na bomwana pe ekobaka soki mbula epusani tope ekotungisa bango kino mokolo. Soki lisungi ezwamite ekoki pe komemana ulcer tope kanser ya estoma.
Nga docteur Christian Kankou Mukendi, nga naza médecin généraliste na ya Fondation Maison Mpungwe na Lubumbashi.
Docteur Chris alimboli biso bokono liye.
Helicobacter pylori, esa bactérie moko ezala na forme ya hélicoptère, yango abengi yango hélico. Pylori, pourquoi? Parce que esa microbe moko evandaka mingi mingi na estomac. Si qu'on a estomac, esa na zone moko babengaka pylori.
Bilembo biyende emonanaka na moto amonani na helicobacter pylori.
Mingi mingi se présentaka sous forme ya gastrite. Donc, gastrite est belé, ça cause la microbe, on a mis bâte belé, bâle bâcate.
Helicobacter pylori, ezali microbe. Koki koloba, ezali nyamamoko, yamke makasi wotozo benga microbe. Oyo, ezali ko vivre nakati ya estoma. Ya batu. Boyebi keza milieu moko ezaka acid. Microbe mingi esurvivaka na milieu wana te. Me helicobacter pylori ezali microbe moko o ezali na kapasite ya ko survivre na milieu acid wana mikolo ebele nde siège nango estoma ya batu.
Bavandi ya ngumba ya Lubumbashi bapesi makanisi mabango pona bokono ya HP.
Naebi bato babela malaje estoma. Ba sala baloba estoma ezo sala pasi naebi tene baloba estoma ezo sala pasi mamelaka ma ebele mameli ma ebele bazwi pe miliki sans sucre ba mili pe balobi ke esalisa estoma.
Moi, si j'ai un estomac, bon, elle s'est plainte d'y avoir un mal d'estomac, mais j'ai cas, exemple, palpant que j'ai un peu de temps, c'est que j'ai 14 ans, j'ai même hospitalisé dans la formation de Mounéné à Lubumbashi. Bon, après 4 jours, j'ai dit que j'ai une gastrite, j'ai un estomac, comme j'ai un estomac, normalement, estomac, bon. Alors, depuis wana, avant vivre kaka na nini wana, tantôt lelo alamuki bien, deux jours après, mal à l'estomac, melama yebele, topesi ekisi, leki, kaka ndenge wana.
Matondo mine bino basan ba bozali kokuba kolanda biso na kati ya bokolongolo pe bomoi kouta VOA Lingala na Washington, na micro Fatuma Kalala Alimasi, tokute mokolo malobi.
Tango iso sango ya ekolo Congo Démocratique ya Afrique pe amokili mobimba pona bino ba ebozali na Orange bomi komisa na VOA Lingala na kotinda VOA 2 na numero 4200 kasi pona bino ba ebozali na Vodacom bomi komisa na kotinda VOA 2